Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Moderní pětibojař, ale nyní i reprezentant v šermu Jan Kuf je s námi na Radiožurnálu Sport. Honzo, ahoj, díky, že jsi s námi.
Ahoj, moc krát díky za pozvání.
Honzo, ty jsi poslední moderní pětiboj šel vlastně v minulé sezóně, ale závodíš dál. Akorát, že to není v moderním pětiboji, ale v jedné z disciplín moderního pětiboje, konkrétně v šermu. Tak prosím tě, vysvětli mi to, protože z moderního pětibojaře jsi se stal šermířem?
Ano, je to tak. V podstatě po loňské sezóně, kdy v pětiboji skončila jezdecká disciplína, tak já jsem vlastně nechtěl úplně končit ještě se sportem a řešili jsme, jak dál a jestli vlastně by i v rámci Dukly byla nějaká možnost jako společně s podporou jejich jako pokračovat a jedna varianta byl šerm, což mě vždycky lákalo a oni vlastně byli pro, takže jsem jako přeskočil na jednu z těch pěti disciplín a pokračuju ještě chvilku dál.
A myslíš si, že už tě na startu moderního pětiboje na nějaké té mezinárodní úrovni nikdy neuvidíme, nebo si necháváš otevřená vrátka?
Já myslím, že už určitě ne, protože přece jenom ta změna, která teďka proběhla, je tak náročná a co já vidím u mladých kluků teďka, jako kdy vlastně musí za relativně krátkou dobu se naučit úplně novou disciplínu, aby v ní byli vlastně konkurenceschopní mezinárodně, tak já myslím, že v mým rozpoložení tělesným i věkovým už to není úplně reálný.
O změnách v moderním pětiboji se určitě budeme bavit ještě později. Ale ty jsi k šermu přeskočil asi i z vizí toho, že by si jednou zůstal u moderního pětiboje jako trenér a k šermu máš hodně blízko, takže je to nějaký přerod Jana Kufa ze závodníka k trenérovi?
Já myslím, že je to je to součást určitě toho, že ta vize je samozřejmě, že bych zůstal u moderního pětiboje asi ideálně jako šermířský trenér a to, že teďka třeba další dva roky budu mít možnost objíždět světové poháry v šermu a účastnit se tady těch nejvyšších soutěží a potkávat se s těmi nejkvalitnějšími šermíři ve světě, tak myslím, že mi to dá spoustu zkušeností právě do té následné trenérské práce.
Ta změna z pětibojaře na čistokrevného šermíře je ale z mého pohledu obrácená, než by bylo logické, protože dost často se stává, že třeba specialisté v nějaké disciplíně přecházejí na víceboje, což dejme tomu moderní pětiboje. Ale ty jsi to vzal vlastně obráceným směrem. Kdy se toto rozhodnutí zrodilo?
Tak já jsem k šermu tíhnul vlastně po celou moji kariéru pětibojařskou. Já jsem kdysi v juniorských letech s klukama jezdil i po světových závodech a jsem s nima byl na mistrovství světa třeba. A vždycky mě to hrozně bavilo a lákala mě ta představa toho, že budu jednou třeba šermovat. A hlavně mě zajímalo, jestli bych byl teda doopravdy konkurenceschopný i v tom seniorském prostředí. Takže teďka mám tu možnost a zatím teda dostávám velmi silně přes prsty všude, abych to řekl tak jako slušně, zatím ta úroveň je opravdu mnohem vyšší, než je ta moje, takže uvidíme, jak to bude vypadat. No.
Tak dřív si musel trénovat pět disciplín, teď máš víc času na tu jednu konkrétní. Vnímáš to, že třeba více času na trénink má dopad na tvou šermířskou výkonnost?
No já bych pravdu řekl, tak zatím já se s tím doopravdy zžívám, protože já jsem teďka 15 let nebo kolik vlastně trénoval od rána do večera, furt něco jsme dělali a teďka najednou mi přijde, že toho třeba nedělám dost, ač tomu tak třeba není. A takže já zatím nějak s trenérama jako se zžívám s touhle novou jako vlastně věcí, že teda už trénuji jenom jeden sport a je asi víc prostoru se zaměřovat na nějaký malý detaily, než tomu bylo právě u pětiboje. A zatím hledáme tak jako takovou optimální cestu, kterou jít. No.
V čem je největší výkonnostní rozdíl mezi specialisty a třeba moderními pětibojaři, kteří logicky mají na trénink šermu méně času a nemůžou jít třeba do toho detailu? V čem zaostáváš?
No určitě technicky je ta jejich úroveň mnohem vyšší než ta moje. A potom samozřejmě dynamika, nějaká silová příprava, která třeba v rámci pětiboje nebyla až tak důležitá, tak u šermu je mnohem důležitější a přece jenom víceméně, já když to teďka sleduju, tak oproti té světové třídě zaostávám víceméně ve všech aspektech, takže což je vlastně fajn, že vím, že můžu pracovat úplně na všem a že tam je prostor ke zlepšení.
Fenomenální úspěch českých šermířů na olympijských hrách v Paříži, bylo to něco, co tě třeba trošičku povzbudilo právě pro přesun nebo přestup k šermu a to, že jsi získal tuto disciplínu, k ní jakovej ten nadstandardní vztah i třeba dejme tomu závěru kariéry?
Já bych asi ani neřekl. Já jak jsem říkal, jak jsem vlastně k té disciplíně měl asi nejvřelejší vztah z těch pěti po celou dobu. Ale na druhou stranu, my se samozřejmě s klukama všema, co mají tu medaili, co ji získali, tak se s nima známe a pro mě to byl úplně nejsilnější okamžik celé olympiády, právě tím, jako, že to byl tak nečekaný, neuvěřitelný výsledek, který prostě se nikde jinde zažít nedá, tak já jsem z toho byl teda úplně na měko, takže jako o to radši teďka mezi nima jsem, protože to je prostě to, co se jim povedlo, to je úplně neuvěřitelné.
Jan Kouf je s námi na Radiožurnálu Sport. Honzo, pojďme k tvým olympijským účastem. Ty máš za sebou dvě olympiády. Nicméně ta poslední úžasná olympiáda v Paříži ti unikla. Unikla ti o takový malinký kousek, že asi je potřeba si o tom popovídat, protože moderní pětiboj v českém podání je určitě velmi kvalitní disciplínou. A ty jsi byl tím prvním pod čarou, který asi snad o jeden bod v nominaci neuspěl a do Paříže nejel. Už to přebolelo?
Tak už je to lepší. Bylo to určitě, to bylo nepříjemné, ale tak to bohužel ke sportu patří tím, že naše federace nebo obecně všechny země jsou omezený dvěma místama na olympiádě v moderní pětiboji, tak samozřejmě pokud nás je tam víc v té kvalifikaci, tak vždycky někdo skončí mimo, takže tentokrát jsem to byl já, ale zase na druhou stranu jsem měl to štěstí, že jsem se zúčastnil dvou olympiád předtím, což taky se ne každému povede.
Nicméně, jak se sportovec, který věnuje dlouhodobě veškeré úsilí právě k olympiádě a pro moderní pětiboj, ruku na srdce, je to obrovský vrchol čtyřletého cyklu, protože je to sport, který jinak není tolik na očích, přestože je to krásný sport. Jak vlastně jsi se vyrovnával v těch prvních dnech po tom, co jsi věděl, že do Paříže nepojedeš, anebo v době, kdy se olympijská soutěž odehrála s tímto velkým sportovním zklamáním?
No tak pochopitelně velmi těžce, no, tak je to jak říkáš, jako u nás je to ten největší vrchol, nebo samozřejmě ve většině těch sportů, ale já jsem se k tomu vždycky upínal, vždycky jsem měl ty cíle, jako se umisťovat ideálně na olympiádě co nejvýš a věřil jsem, že v Paříži se mi to povede, že tam i vlastně zakončím trošku tak jako svoji kariéru, ale bohužel se to nepovedlo, ale opravdu o malinko, no, my jsme se vlastně celou sezónu ve třech lidech pořád tak jako předháněli v rámci světového žebříčku. A skončilo to tak, že já jsem s Markem Gričem vlastně skončil na bod úplně stejně a čekalo se jenom na rozhodnutí Mezinárodní federace, aby nám řekla, kdo z nás je vlastně v rámci toho světového žebříčku výš a ten následně jede a oni vlastně potom přišla informace, že to je Marek na základě nějakých jejich kritérií a tím to bylo rozhodnuto, že nepojedu já, ale Marek, no.
Takže to nebylo o žádném konkrétním českém funkcionáři, který musel ukázat prstem na jednoho z vás dvou, ale bylo to na základě nějakých jako papírových výsledků, které přišly z Mezinárodní federace?
Ne, tak to samozřejmě ne. Tak u nás jako poslední slovo má vlastně nevýkonný výbor, ale KVS a tomu dává nominaci vlastně náš reprezentační trenér, kterým byl Jakub Kučera, který byl samozřejmě i můj trenér, jo, takže o to víc já vlastně nemůžu cítit nějakou zášť vůči němu, protože kdyby to nebylo jasně daný na papíře, tak věřím, že by za mě bojoval, jak by to šlo, ale myslím, že neměl jako absolutně šanci projít přes ty naše kritéria, které byly jasně daný a které se museli dodržet a v těch byl Marek lepší, no, takže potom vlastně už to byla jenom otázka
toho finálního rozhodnutí
a to myslím, že prostě udělal tak, jak musel. No.
Tam je asi daleko složitější i to, že vy v Čechách jste vlastně jedna parta soustředěná okolo armádního sportovního centra Dukla. Všichni moderní špičkoví pětibojaři se potkáváte společně vlastně v jednom tréninkovém centru. Jaké je to mezi vás třeba vnášelo pocity, vztahy, to, že bojujete mezi sebou o méně postupových míst, než kolik by vás chtělo jet?
Já myslím, že musím zaklepat, ale ty naše vztahy to nějak jako neovlivňovalo v průběhu let. Ať už to byly roky předtím, když jsem o to bojoval s Davidem Svobodou nebo Ondrou Polívkou, nebo teďka vlastně s Martinem Vlachem a Markem Gričem. Takže myslím, nebo já teda aspoň neregistruju, že by to mezi náma jako udělalo nějaký problémy a naopak když se to rozhodlo, tak jsme si zavolali hnedka, pogratulovali jsme, já jsem gratuloval jim k tomu, že teda pojedou, protože olympiádu předtím jsem to byl já, kdo jel na tu olympiádu a oni ne, takže bylo to těžký, ale myslím, že díky tomu, jaký máme vztahy, jsme to zvládli mnohem líp.
Dokážeš najít právě během těch nominačních kritérií nebo spíš nominačních závodů moment, kdy jsi ty třeba mohl něco udělat líp, udělal si chybu a kde jsi si ze svého třeba pohledu tu nominaci prohrál?
To je hrozně těžký říct. No. U nás to vlastně skončilo mistrovstvím, nebo naše kvalifikační období skončilo mistrovstvím světa, který bylo v Číně, a který bylo za absolutně nestandardních podmínek. Bylo strašný horko, extrémní vlhkost. A bylo to prostě někde ve středozemské Číně, takže dlouhý časový posun. A vlastně z těch závodů, který jsme absolvovali, tenhle byl takovej nejmíň z mýho pohledu jako objektivní. Ale tam já jsem to pokazil úplně nejvíce a do té doby jsem všude postupoval. Byl jsem jeden, nebo vždycky jsem byl mezi prvníma dvěma z nás tří. A tady jsem bohužel pokazil kvalifikaci a nepostoupil jsem do semifinále. A takže pak už vlastně jsem celý ten závod jenom čekal na to, jak budou kluci závodit a jestli mě teda opravdu oba přeskočí nebo ne. A to se nakonec stalo.
Jan Kuf je s námi na Radiožurnálu Sport. A teď si pojďme chvilku povídat o dvou olympiádách, kde jsi byl, kde jsi závodil, a to je Rio a to je Tokio. Já, když jsem si pročítala vlastně tvé výsledky a i nějaké komentáře z těchto dvou vrcholů určitě tvé kariéry, tak si myslím, že jsi na olympiádách moc štěstí jako neměl. Já jenom připomenu, že v Riu si v disciplíně jízda na koni spadl z koně, což byl konec nadějí na jakékoliv dobré výsledky. A v Tokiu si sahal po medaili a nepovedla se ti závěrečná disciplína, myslím, že to byla střelba, nebo nevím, jestli závěrečná, ale naděje na medaili si ztratil ve střelbě. Tak zkus se poohlédnout za těmito dvěmi vrcholy kariéry.
No tak byly to oba takový dost divoký závody. Jeden skončil teda bohužel úplně předčasně jízdou na koni, kde vlastně mi kůň jako odmítl poslušnost, zastavil a já jsem z něj spadl nejdřív jednou, potom ještě v průběhu toho závodu po druhý, čím jsem byl eliminovaný z té disciplíny. Takže už jsem na zbytek závodu koukal jenom hodně zpovzdálí a koukal jsem, jak kluci závodí o medaile. Ale samozřejmě to pro mě byla první olympiáda, takže ten zážitek z toho byl jako neuvěřitelný, ať samozřejmě ty cíle byly trošku jinde. A následně ta olympiáda v Tokiu probíhala tak, jak bych si představoval, nebo jak by si asi kdekdo představoval, a to, že jsem vlastně od začátku, od první disciplíny bojoval o medaile a až do úplně poslední položky v té kombinované disciplíně běhu se střelbou jsem vlastně byl druhej třeba. No. Myslím, že jsem tam přibíhal tak nějak lehce za prvním na tu poslední položku a tam bohužel se to z nějakých důvodů zaseklo a tam mi ta medaile utekla, no, takže...
Když mluvíš o poslední položce ve střelbě, tak tam já jako sportovec, který něco už ve sportu zažil, vidím dvě možnosti. Buď tam přiběhla, už ty nohy byly tak rozklepané a ruka rozklepaná právě díky zátěži z běhu, že už si to nezvládl fyzicky, anebo zapracovala psychika. Co si myslíš, že bylo víc?
No já si myslím, že to byla spíš ta první varianta, protože já jsem vlastně celý ten závod vždycky jako... A na střelbě trošku ztratil a na běhu jsem to dobíhal a předbíhal jsem vlastně ty kluky, se kterými jsem tam závodil. A v tom předposledním kole okolo mě proběhnul Egypťan, který byl následně druhej. A já tím, že samozřejmě jsem bojoval, nebo chtěl jsem bojovat o medaily, chtěl jsem bojovat prostě o vítězství na olympiádě, tak jsem se ho chytil a běžel jsem za ním. A to asi byla zpětně chyba, protože přece jenom jeho tempo bylo ještě trošku někde jinde než to moje. A já jsem přiběhl na tu poslední střelbu a nebyl jsem absolutně schopný jako se fyzicky sklidnit. Byl jsem jako extrémně zadejchaný, přesně se mi klepaly nohy. A prostě v té střelbě je to hrozně důležitý. No. Takže já jsem tam jako stál a to mohl jsem čekat víceméně na zázrak, že z nějakého důvodu se tam pětkrát trefím a to se bohužel
nestalo.
Zázrak
se nestal.
No. Bohužel ne, no.
Pojďme ještě zpátky k tomu koníkovi, který tě neposlechl v Riu. To podobné se stalo na olympiádě a teď rychle nevím, na které, by si to byl Londýn, Davidovi Svobodovi.
V Pekingu.
Jak spravedlivé ve vaší disciplíně byly právě vylosovaní koně pro olympijské závody? O tom se spoustukrát mluvilo, psalo, že prostě v některých zemích jsou koně o něco horší a že je to hodně o štěstí, jestli si vyberete toho správného nebo toho méně hodného koně. Jak to bylo s tím tvým v Riu, který tě neposlechl a skončil si na zemi?
No, já myslím, že s rokama se to, ta kvalita koní zlepšovala a už se nestávalo, že by tam opravdu byl nějaký jako kůň, který, když bychom ho vylosovali, tak víme, že je konec, jako, že nemáme šanci. Naopak, prostě my jsme to vždycky brali tak, že když budu jako kvalitní jezdec, tak ty šance na to zvládnout mám samozřejmě mám nejvyšší a o to nám šlo a nikdy jsme na to nechtěli koukat, takže je to náhoda, že prostě s jednou vylosuju dobrýho koně, jednou horšího.
Takže bylo to spíš o tvém mládí a neskušenosti, než o tom, že jsi nevybral toho v uvozovkách správného.
Já myslím, že určitě, no, že přece jenom vlastně do té doby, než vlastně přišla ta první překážka, kdy mi ten kůň zastavil, tak jsme jeli moc hezky, jeli jsme čistě, nebyl tam žádný problém. A tady najednou on trošku znejistěl a v tu chvíli tam měl přijít jako můj pokyn a být jako takovej suverénní, aby ten kůň to ze mě cítil, že jako skočíme, jedem dál, není problém. A já myslím, že jsem trošku tam jako moc důvěřivě tak jako šel jako pohybem dopředu a už jsem nepobídl dost silně a on si to rozmyslel, zastavil a já tím, jak jsem byl v tom pohybu dopředu, tak už to nechal zastavit. No.
Jan Kouf je s námi na Radiožurnálu Sport. Honzo, ty jsi zažil přelomové období moderního pětiboje, které ne každému bylo po chuti a to je změna jedné z disciplín, právě zmiňovaný kůň, který už v současné době není součástí moderního pětiboje a byl nahrazen disciplínou, která se tuším jmenuje překážková dráha, nebo tak nějak?
Jo, nebo asi mezinárodně OCR.
Jak velká změna to pro moderní pětiboj je? Samozřejmě pro nás lajky a diváky obrovská.
No, taky samozřejmě pro nás je to úplně myslím, že ještě pár let zpátky nemyslitelná změna a během víceméně jednoho roku se to rozhodlo a teďka najednou místo toho, abychom jezdili na koních, tak skáčeme přes překážky.
Jak to přijala, dejme tomu, tvá generace nebo generace závodníků, kteří přece jenom odmala byli součástí moderního pětěboje s koněm? A jak to třeba přijímají ti mladí, kteří přece jenom mají ke změnám asi víc otevřený vztah a je to pro ně hlavně jednodušší se přeučit na novou disciplínu?
Tak já začnu těma mladýma a ty myslím, že vůči tomu jako mají celkem pozitivní vztah. Samozřejmě ty, kteří ani na těch koních nejezdili, tak ty z toho mají myslím, že i dokonce radost, jakože, že je to zábava, čemuž rozumím. A na druhou stranu, když samozřejmě vemu v potaz kluky, se kterými já jsem závodil, který jsou o pár let mladší třeba než já, tak pro ně je to těžký asi z více pohledů, jak z toho emocionálního, kdy samozřejmě většina pětibojařů tu jezdeckou disciplínu měla ráda a potom samozřejmě z toho pohledu fyzického, protože tahle nová disciplína je zase jako extrémně náročná na úplně jiný části těla, než co jsme byli doteďka zvyklí, takže ne. Já když se podívám na kluky, jak vypadali loni a jak vypadají teďka, tak bych je nepoznal. Jako, že oni jsou mnohem víc osvalený, prostě jsou takový, jako, takový hory, ne hory svalů, ale vůči tomu, jak vypadali loni, tak teďka najednou museli prostě to tělo úplně přestavět a já si nedovedu představit, že bych to já absolvoval.
A není to pak třeba negativum pro některé jiné disciplíny, když moderní pětibojař zesílí, tak by to mohlo překážet zase v některé jiné disciplíně, možná třeba v tom šermu, který máš tak rád.
Mohlo určitě, ale to myslím, že teďka bude otázka prvních pár let na to zjistit, jako
co je ta cesta
a najít nějaký zlatý střed, jako kudy se vydat, protože přece jenom teďka byl vlastně první světový pohár v Egyptě a bylo vidět, že jako spousta lidí tam tápe, že je to takový jako ještě pro spoustu lidí neprobádaná oblast a moc jako nikdo pořádně neví, jak na to trénovat. Takže uvidíme, jak dlouho to bude trvat, než vlastně víceméně celý svět se s tím nějak srovná.
Jak se s tím třeba srovnali takoví ti závodníci, kteří v době změny nebo vlastně výpadku koně a nové disciplíny na programu moderního pětiboje byli na vrcholu kariéry? Dokážu si představit ty mladé, dokážu si představit ty na konci kariéry, že u nich to třeba konec kariéry urychlilo, ale takoví ti, kteří mají teď ty nejlepší roky, povedlo se jim během krátké doby předělat tuto jednu disciplínu anebo bojují?
No některým jo. Některý už byli teďka na tom světovém poháru. A třeba Maďarka Gyuláš, která vyhrála olympiádu v Paříži, tak se účastnila a myslím, že skončila. Byla do 6. místa. Podle mě skončila hnedka na tomhle prvním závodě. Na druhou stranu mezi holkama podle mě vyhrála 14-letá Egypťanka, což by se doteďka samozřejmě nikdy nestalo. A touhle změnou vlastně jakoby umožnili takhle mladým závodníkům se účastnit i světových pohárů a očividně být v tom i úspěšný. Takže myslím si, že tak větší polovina těchto závodníků s tím zatím ještě bojuje. ale je tam samozřejmě pár, který tím, jak byli šikovní do posavať, tak jsou schopní samozřejmě i tu změnu absolvovat trošku rychleji. No.
Dá se už teď posoudit, která z pěti disciplín má největší dopad na konečný výsledek?
No já myslím, že zatím to je ta poslední kombinovaná disciplína, kde jsou vlastně dvě v jednom, takže běh se střelbou, tam se ty rozdíly dělají největší a poslední roky se dělaly a myslím, že i teďka se dělat budou, že přece jenom tam ten prostor na to je největší. No.
Jak si myslíš, že tato změna bude mít dopad právě do budoucnosti? Ono se to dá teďkom ještě hodně těžko asi odhadnout, ale myslíš, že to posunulo moderní pětiboj někam dopředu a že ho to třeba posune i v popularitě a v pozici, dejme tomu, konkurence dalších sportů?
No, já bych jako řekl svůj osobní názor, tak si myslím, že ne. Protože i to, jakým způsobem oni nám to podávali, tak to vypadalo, že to je prostě tak jako splácaný na koleni a absolutně to nebylo podložený nějakýma jako marketingovýma analýzama, nebo že by dělali nějaký velký průzkum a jako měli to na čem podložit. Takže z mýho pohledu to je jenom nějaký ústupek, já nevím, jestli MOV nebo někomu, kdo jim teda dal nůž na krk, že teda jezdecká disciplína musí skončit a pojďme teda vymyslet něco jiného. A oni zvolili tohle. Takže uvidíme. No. Záleží teďka, jak to bude vypadat. Samozřejmě bude i nový šéf MOV, který doposavať, že samozřejmě vždycky byli pro moderní pětiboj a vždycky nás tam nějakým způsobem udrželi. Tak uvidíme, jestli tahle změna už nebude taková poslední. A oni řeknou, že tohle už nemá jako s tou historií nic společného a už stačilo a děkujeme. No.
Jan Kuf je s námi na Radiožurnálu Sport. Honzo, jak už jsme na začátku rozhovoru avizovali, tak si přeskočil chvíli na šerm, ale uvažuješ nebo plánuješ u moderního pětiboje u sportu zůstat případně v roli trenéra. Připravuješ se nějak konkrétně na tuto roli nebo je to pořád ještě nějaká nejistota do budoucna?
No já bych určitě moc rád zůstal u moderního pětiboje a samozřejmě role trenéra se nabízí asi jako nejpravděpodobnější varianta. A teda v mém případě asi to bude trenérská role v Šermu. Já jsem nyní začal absolvuji teďka trenérskou licenci B právě v Šermu, takže to je první nějaký můj krok po té teoretické části.
Trenérské vzdělání.
Trenérského vzdělání, protože přece jenom samozřejmě nějakou praktickou jako vědomosti mám, ale myslím, že je velmi důležitý si jako osvojit ty teoretické, takže tohle je první část a potom následně samozřejmě uvidíme, jak dlouho ještě se budu aktivně účastnit teda Šermu jako sportovec, ale potom následně bych měl přejít teda do čistě trenérské pozice. No.
Jak moc důležité si myslíš, že jsou zkušenosti závodníka pro to, aby si mohl být dobrý trenér?
No, tak samozřejmě z mýho pohledu jsou velmi důležitý a věřím, že to těm lidem dává trošku nějaký nadhled do té následné práce, ale samozřejmě myslím, že se obecně nedá říct, že když byl někdo dobrý závodník, že bude automaticky dobrý trenér. Takže uvidíme, jak mě samotnému to půjde, takže nejsem úplně, že bych si nějak 100% věřil, že budu výborný trenér. Myslím, že to ukáže čas až prostě po nějaký době. No, takže.
Dobrý trenér musí být i aspoň trošku dobrý psycholog. Když seš jako závodník, tak seš psychologem sám sobě. Teď budeš třeba jednou muset pracovat se svými závodníky s tím, že jsou rozdílnými typy lidí, typy závodníků. Jak vnímáš právě ty psychické nebo psychologické rozdíly mezi jednotlivými sportovci?
No, tak já jsem to sledoval u sebe hodně a i jsem na tom ke konci kariéry začal trošku víc pracovat, protože mi přišlo, že to bylo něco, čemu jsem se dostatečně asi nevěnoval. A když sleduju teďka trošku s odstupem právě třeba ty kluky, se kterými já jsem závodil, tak jsou každý úplně jiný. Martin Vlach je hodně takový zavřený do sebe, moc jako se neotvírám. Naopak Marek je trošku víc takový emocionálně
otevřený.
Takže myslím, že jako je vlastně pro trenéra hrozně těžký to nějak vybalancovat tu práci s každým zvlášť. A tak uvidíme, jak já v tom budu schopný na druhou stranu. A vím, že třeba ještě, když já jsem začínal vlastně závodit v seniorské kategorii, tak závodil ještě Libor Kapalíny, který byl jako závodník občas velmi temperamentní. A potom, když se přesunul do té trenérské pozice, tak začal působit extrémně klidně a já jsem byl vždycky strašně jako rád, když s náma někam jel na závody, protože jsem věděl, že když jako za ním kdykoliv v průběhu toho závodu přijdu a bude se dít cokoliv, tak on bude v klidu a v pohodě mi to jako, v pohodě mi to nějak, dá mu nějaký svůj náhled a vždycky, když tam s náma byl, tak jako jsem vlastně závodil moc hezky, protože tam byl on,
který...
No, on byl takový prostě, vlastně furt v klidu, no.
Ty jsi jmenoval Libora Kapalínyho, ale na stejnou cestu nebo stejnou cestu přerodu ze závodníka na trenéra zvolil i olympijský vítěz David Svoboda, další váš kolega Duklák, který vlastně zůstal na julisce u moderního pětiboje. Vidíš třeba i v nich, v těchto tvých starších kamarádech nebo trenérech cestu, kterou vlastně ty jsi vybral a prošlapali ti ji trošku?
Já myslím, že určitě, že David vlastně začal trénovat a trénuje Lucku Hlaváčkovou, která závodila skvěle na olympiádě, byla vlastně 10. A její, já nevím, kolik je, 18 let, 19 let, mladá, strašně mladá holka, která má jako před sebou podle mě ohromnou sportovní budoucnost, takže a je vidět, že tu práci, kterou s ní dělá, tak ji dělá velmi dobře. Ale David teda samozřejmě si zvolil tu cestu vlastně tréninku celého pětiboje, což mi přijde úplně šíleně náročný. Já si to teda zatím nedovedu představit, že bych trénoval všech pět disciplín, takže já si zvolím zatím cestu té jedné disciplíny a uvidím, jak mi to bude tam.
Honzo, ty jsi ale nejenom závodník, ale i táta. Máš už potomka. Jak zvládáš kombinovat vlastně práci, kariéru s rodinou?
Ano, je to tak, mám dceru Marušku a musím říct, že vlastně ta změna teďka k té jedné disciplíně byla v tomhle směru vlastně skvělá, protože mám najednou trošku víc času, trávit víc času doma s holkama, což je úžasný, což ten, vlastně ten první rok, co jsme měli Marušku doma, tak já jsem byl furt pryč, protože to byl poslední rok před olympiádou, takže my jsme byli furt na soustředěních, furt na závodech a já jsem jí skoro neviděl a vlastně mi to bylo dost jako nepříjemný, když jsme byli dlouho na těch soustředěních, že vlastně už jsem jako tam neměl ten pocit z toho, že je to super, že jsem na soustředění a že teda teďka udělám spoustu práce, ale už jsem tam měl i to, že vlastně bych radši byl, ne radši, ale že bych rád byl i doma a viděl, jak roste a teďka samozřejmě ten prostor na to je trošku větší, což z čehož mám jako hroznou radost. No.
Když už jsme u dětí a poslouchal by nás někdo, komu se moderní pětiboj líbí pro jeho třeba potomka. Kdy je správný čas začít s takto komplexním sportem? Nebo jaké sporty jsou v rámci přípravy pro moderní pětiboj ideální dělat v dětském věku?
Tak já myslím, že spousty pětibojařů přišli třeba z plavání, že přestalo bavit plavání samotný, tak vlastně, ale tím, že už mě měli natrénováno spousty let, tak byla škoda to zahodit, takže přišli k pětiboji. Pak je tam spousta atletů, takže myslím, že atletika, plavání, gymnastika jsou takový jako obecný sporty, který v pětiboji samozřejmě člověk využije. Já teda osobně jsem přišel od ledního hokeje, což asi není úplně běžný, ale z nějakého důvodu se to stalo, ale já jsem vlastně i do té doby chodil i na atletiku a na plavání, takže já jsem ty základy měl celkem dobrý. Takže já myslím, že věková, já nevím, jestli se dá říct nějaký konkrétní věk, kdy začínat. Myslím, že je to dost různý právě. Vím, že kluci právě Marek s Martinem začínali, když jim bylo, já nevím, 10 let. Já jsem začínal až třeba v 16. A u nás všech to vlastně došlo do podobné výkonnosti. Jo. Takže myslím, že to je otázka prostě jednotlivých člověka, jak zrovna to vyjde. No.
Moderní pětibojař, který kloubí pět různých sportů, tak si myslím, že musí být obecně jako velmi šikovný sportovec. Je to tak, že vy moderní pětibojaři, na co sahnete, to vám jde?
Já myslím, že v drtivé většině to tak je, že ať ne, že bych jako nějak se chtěl chválit, teda, nebo jako že, ale že jsme schopní v rámci té přípravy si zahrát fotbal, zahrát si badminton, zahrát si prostě spoustu různých sportů a vlastně nám to jde, jakože to není úplně taková plácaná nějaká, že bychom se tam jako po každým druhém odrazu prostě honili za míčkem, ale jsme schopni si jako zahrát víceméně jakýkoliv sport. A to myslím, že samo v sobě ukazuje, že jsme jakoby koordinačně schopní celkem asi víc než nějaká běžná populace, no.
Tak dobře, tak když by si nad rámec pěti boje, tedy pěti sportů, si mohl vybrat další, které tě baví a ve volném čase by si je zašel třeba zasportovat nebo zahrát, tak co by to bylo?
No já bych se rád určitě vracel k tomu hokeji, protože ten mě baví, nebo bavil mě hrozně a baví mě furt. A samozřejmě v létě ideálně nějaký beach volleyball někde na pláži, no tak to s tím taky nemám určitě problém. No. Právě jak jsem říkal, tak chodíme hrát badminton vlastně v rámci nějaký jako průpravy před sezónou. Tak...
Dobře, tak máš doma malou Marušku, tak až Maruška začne běhat a začne chtít dělat nějaký sport, jaký bude ten první, který třeba ukážeš nebo kam jí vezmeš?
Jo, tak to vůbec nevím, nad tím jsem ještě nepřemýšlel vůbec. A myslím, že atletika je takovej jako hodně obecný základ.
Měl bys na ní dohled z Julisky, z vašich kanceláří a tréninkových prostor na Dukle.
To jo, no, a to bych asi nerad udělal, abych na ní hned dohlížel takhle. Jako. Ale myslím, že těch sportů je spousta. Já jsem měl to štěstí, že z rodiče nás brali třeba v zimě právě hodně na běžky. My teďka i vlastně v rámci přípravy před sezónou jsme jezdívali do Ramzau, do Svatého Mořice jezdit na běžkách. Takže myslím, že i tímhle směrem bych rád jako to ubíral, takže uvidíme, co jí bude bavit nejvíc. No.
Honzo, díky, že jsi byl hostem pátečního finiše, ať se ti daří tvá šermířská kariéra a dobře se připravíš na tu trenérskou.
Já moc krát děkuju za pozvání. Hezký den.